Какво на теб ти е било трудно през годините да научиш децата си? Искала си много да ги научиш и може би си ги научила с пример, с образци от изкуството или по какъвто и да било друг начин, но все пак ти е било трудно, много си искала да знаят.
Нямам такова нещо. Винаги съм се чудила как децата успяват изобщо да учат, защото човек им дава нещо, но те или го приемат, или не го приемат. Както едно дете почва да говори. Нямам представа как стават тия неща, как успяват да се учат по принцип.
Когато си кажем така, нека да вземем всичко задълбочено от това, което детето харесва и към което има афинитет, и да не го обременяваме с това, което в момента за него не представлява интерес, не се ли губи възможността детето да се опита да види красотата и смисъла в нещо нагледно, непонятно и ненужно за него към този момент? Защото Джеймс каза преди малко, всяко нещо има стойност. Дори аз в момента да не я виждам тази стойност или да не я оценявам.
Разбира се, да, съгласна съм. Ако този в някакъв момент, примерно, Меделин реши, че много и се иска да научи нещо за математиката, ще й помогна по всякакъв начин. Учебници има, интернет има, има откъде да научиш всичко. Стига някой да иска нещо да учи, има възможност, нали?
Как си подбирате източниците на информация в интернет? Те са толкова много и толкова
разнопосочни. Когато съм ги учила, не ставаше въпрос за интернет, нали, когато учиха те. Сега вече всеки си учи както намери за добре, но вече съм забравила.
Има много теории, които се отричат една от друга и, да кажем, стига ли ви времето в домашна среда да представите всички противоречиви възможности. Джеймс каза, баща ми е говорил и ме е учил на неща, които се изключват едно от друго.
Това между другото не е проблем и ми създаде много интересна и добра философия според мен.
Да, то е чудесно, но имаш ли достатъчно възможности и време да го направиш и в домашна среда? Това се случва и в държавното училище. Или въобще в училище, да не го казваме държавна част.
Винаги сме били също много любознателни и никога не сме спирали да учим. Дори и сега продължавам да уча, да чета и така нататък. Всичкото това винаги се е обсъждало вкъщи. На момента, примерно, си обсебен от някаква теория или нещо, всичкото това се говори и така нататък и те попиват. Имаше учебници в началото, буквичките, не можеш да ги научиш от никъде. Има буквички, джиминени купчета имаш нарисувани. Всеки ден, като го хранех, си говорихме, бързо се научи. Просто трябва по някакъв начин да предизвикаш интерес в едно дете. На мен ми беше трудно да се науча да чета, защото през лятната ваканция ме караха да чета Овчарчето Калитко. Беше някакъв кошмар, естествено. После в някакъв момент реших, що пък не се опитам сама да си чета приказките. И от тогава не съм спирала да чета. В училището трябва точно това да се опитат да направят, да създадат интерес. Учителите също ходят на работа. Малко са учителите, които действително се интересуват от това, което правят.
То са думите ви, разбирам, че вие не отричате съвсем институцията училище.
Не, не отричам съвсем.
Смятате, че има нужда от смяна на формата.
Да.
А някога съжалявал ли си, че не си посещавал университет, където нещата са различни от училище?
И свободата се усеща по малко по-друг начин.
Не съм съжалявал, но не съм си и мислил, че може да е иначе.
А представяш ли си някъде в главата ти съществува ли хипотезата, че някой ден може да решиш пък да се запишеш на вечерно училище? Да,
примерно, теоретично да би могло, но не виждам кой знае какви ползи от това и общо взето е голяма бюрокрация. За сега нямам кой знае каква причина да го прави.
Какво искаш те първа да научиш?
Честно казвам, нямам представа.
На каква вълна си в момента, да кажем така?
Последните 2-3 години доста сериозно, нали, изучавах вече във връзка с работата ми, 3D-то и вече архитектура, такива неща, и все още имам много неща да уча във връзка пак със същите тези неща, примерно фотографията и как да съм добър в нея, защото това също се използва, ландшафтния дизайн, интериорен дизайн. Повече ми доставя радост да откривам разни неща в самото изкуство, нова музика, която е хубава, видеоигри, които вече са достигнали до формата на изкуство, редки са, но ги има, нови картини или книги. Това ми доставя радост повече.
От собственото си изкуство, когато излезе от теб, какво научаваш?
Не съм сигурен какво трябва да научавам.
Не дали трябва, дали научаваш нещо, ако научаваш въобще.
Знам, че рисуваш и пишеш книги. Как те променя това?
Предполагам като опит, но как конкретно не мога да кажа. Всъщност, може би мога да кажа, но е малко мъгляво. Пак можем да се върнем и към училището и към неговата система на предаване на знания, където всяко знание си е по-отделно. 2 плюс 2 е равно 4, няма нищо общо с това, че Христофор Колумб е открил Америка.
Мислиш ли, че няма?
По този начин е преподадено. И няма нищо общо с това, че Земята се върти около Слънцето, а не е обратно. По този начин се преподава, че ти се казва 2 плюс 2 е равно на 4 точка в една кутийка, заградено в мозъка ти, складирано и нищо общо с нищо друго. При нашата система на образование, доколкото въобще може да се нарече система, защото честно казано беше много еклектична, се получи така, че може да не знам много факти директно и много от фактите, които съм ги знал, съм ги забравил, както повечето хора, но благодарение и на, може би, и на изкуството, и на музиката, и на всичко това, аз съм способен да видя основата на всичко това. В един даден момент, примерно, да съм забравил, че 2 плюс 2 е равно на 4, аз имам всички връзки към това, за да си създам наново това логическо му построение наново, защото виждам основата на нещата. Канавацата е един вид на света, ако щеш, нещо съвсем общо, което ти създава една рамка на знанията, където всичко е заедно, а не отделено съвсем безцелно и безсмислено.
Мисля, че би било много по-ефективно не просто да се делят хората. Той е много добър, защото е завършил с 6, а другия е второ качество, защото не е завършил с 6. Защото той, който не е завършил с 6, може да си има някакви други неща, които много да му се иска да ги прави и да си е много добър човека в това, което прави. Дали ще гледа домати, дали ще прави нещо друго. Няма такива хора второ качество, ако погледнеш нещата така. Просто човека си е влязал в неговата роля и си ги върши нещата. Светът ще да е по-красив, ако се приемат по този начин нещата.
Във връзка с това могат да ви изкажа някои малко интересни, ама по-глобални идеи. Това, което ние, да кажем, направихме в нашето семейство като експеримент, е много интересно. Не съм сигурен доколко добре ще работи при други семейства. Вече зависи даже какъв ще ни е планът глобално за цялото човечество. Защото такъв план няма и вероятно никога няма да има и всичко ще става както дойде. Но, примерно, има два вида идеи, които са еднакво антиутопични и утопични. В едната от които имаме еднакви хора, които всички са равни, всички знаете еднакво и всички са щастливи. Това, което ще постигне с това е, че човечеството ще оцелява и ще бъде щастливо. Другия вариант и утопия или антиутопия е да имаме човечество, което е все едно актьор и поддържан персонал и малцина водещи личности, които ще тласкат човечеството напред някъде, незнайно на къде, може би към величие и царство над всички галактики или може би към атомна война и изпепеляване на всичко. И двете са рисковани, но...
И двете са осмислени от мнозина назад във времето.
Да, разбира
доста
се.
Далеч
аз
от нас.
Аз се сетих за сблъсък между Олдъс Хъксли и Орвел.
Да. Това, което системата за образование се опитва да направи в основата си и за щастие не успява, е първата утопия, където всички се разбират и всички са щастливи еднакви. Това е един вид основната идея, нали?
Според теб, според мен не, но да кажем, че ние сме тук, за да сме съгласни.
Не, както и да е.
Не, това, както което... и да е, после ще ти кажа нещо.
А това, което
да
ние правим и което би могло да се получи, ако да кажем много хора го правиха, би било втората идея, където ще има много различни хора, които не е задължително да са щастливи да се разбират помежду си, е възможно да има между тях и чудовища, естествено.
Ти спомена нещо и за иерархия, обаче, поне така звучи при втория вариант. Тоест,
да, защото има лидери, които водят. Да.
Ами така се получи в край на краища.
Ами, защото са по-силни в някаква област.
Същото го има и сега.
Да.
Еми, иначе като... Същото го има и сега, но е хаос.
Ще има систематизирано лидерство.
Абе, да кажем, най-вероятно ще си продължи както сега. И пак ще е хаос и пак се лека по лека ще напредвам благодарение на някой.
Абе, хубаво е да се позасили малко индивидуализма. Човек да може да покаже собствените си качества. А в училищата малко ги уеднаквяват.
Може ли да сложа точката на този разговор?
Да, okay.
Като ви кажа един урок, който ме научи в моето училище, една от моите учителки, която казваше винаги така, когато всички мислят еднакво, никой не мисли достатъчно. Тук май ще се съгласим.
Въпреки
че през повечето време мислихме различно.